Това е българското национално Дарик радио.
Клиника на шестия етаж.
Денонощна детска поликлиника Вела.
Когато умът води сърцето.
Минутка след 9 часа на 9 ноември. Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с утрешния блок на Дарик в сряда. А след като е сряда, вече надявам се да свиквате с това, че в минутите след 9 часа си говорим за здраве и здравеопазване. Днес темата ще бъде детското здравеопазване в България, което е предмет на много стратегии и национални програми. Както обикновено, в студиото е и авторът на клиника на шестия етаж, колегата Деляна Михнева. При нас са и нашите гости, които тя след малко ще ви представи. Преди това аз да ви кажа, че мненията за това доколко са ефективни националните програми за детското здравеопазване, по-скоро са негативни тези мнения. Причините за това са твърде разнообразни, като се започне от правителствената политика в последните 20 години и се стигне до обвиненията в небрежност на родителите към здравето на собствените им деца.
Сега ще поговорим за един успешен модел на работа с децата, който вече 8 години доказва своята ефективност, както по отношение на здравето, така и на организацията на самата дейност. Наши гости са доктор Георги Янчев и доктор Атанас Янчев, които са баща и син и които лекуват малките пациенти на денонощна детска поликлиника Вела вече 8 години, от 2003 година насам. Здравейте!
Здравейте!
Добре ден, добро утро!
Добро утро! А кои са кое е най-важното, когато говорим за детското здравеопазване?
Сега това еднозначен отговор е трудно да се даде, но важното е какво правим ние по този въпрос. Нашата цел е да избягнем всякакви рискове по отношение на увреждане на детското здраве, а също така и евентуално да ги сведем до тяхния елементарен минимум. В това отношение сме създали система за една непрекъснат контрол и наблюдение на децата. Както в 24-часовия диапазон, така и в продължение на самото заболяване, което ние почти го следим до тяхното оздравяне, когато се касае евентуално за нашите абонаменти, за нашите пациенти, които са при нас на абонамент. Освен това, правим и нещо друго. Ние постоянно по време на прегледите от всички наши колеги, които работим в екипа, се стараем както по време на прегледа, така и с по време на контролните прегледи да обучаваме родителите. Защото, вижте, при нас детето е за 5-10 минути по време на прегледа. В останалото време то е в ръцете на родителите. Тия родители трябва здравната им култура значително да се повишава, за да може да има и съответен ефект.
Вие, доктор Янчев, младши, ще допълните ли нещо?
Аз искам нещата малко по-организационно и политически да ги поставя. Според нашата клиника и според мен и моите колеги, смятаме, че през последните години на здравната реформа по принцип беше грешка, че педиатрията се изкара от това състояние, в което беше. Тя беше на самостоятелна дисциплина, самостоятелно организирана и си имаше своя самостоятелен поток от пациенти. Това, че тя се слева в потока на GP-тата и след това другите форми също се размиха, на практика доведе така в национален мащаб до увреждане на детското здраве. На времето България се славеше с това, че имаше най-ниска детска смъртност. Към днешна дата тя вече в Европа не може да се похвали с такъв резултат.
На последните места сме.
Да, но това е защото се махна фокуса от педиатрията като дисциплина и този всъщност медицински проблем се разми. Ние, разбира се, като педиатри, в моя случай почти бивш, баща ми вече е доен, това го оценяваме и решихме, че в крайна сметка се струва в името на децата да създадем такъв модел, който е фокусиран върху самата педиатрия, като същност, като резултат, като начин на организация на този проблем, така че той доведе само до добри резултати. И в този смисъл ние сме доста различни от цялата система на здравеопазване, но виждате, че когато нещо се организира така, че е насочено към целта си, то рано или късно стига до резултат. И това е нашата сила в момента. И ние също сме можем да се похвалим с едни доста прилични резултати. Така че грешка е, че педиатрията се изкара от това състояние, което беше като като добра организирана
самостоятелна дисциплина
и медицинска практика в България. Това неминуемо доведе до този резултат.
Доколко е важно да се правят профилактични прегледи, за да и колко често трябва да бъдат те, за да можем да хванем болестта на детето на време, освен на това ограмотяване на родителите, което...
Разбира се, профилактиката е важен проблем и като превенция, нали, да не се стига до крайни резултати при заболяването. Сега преди всичко ние към клиниката си имаме организирана детска консултация. Това на всички педиатри е ясно какво значи и на всички колеги и на младите майки. Нали, наблюдението се знае, се прави, че до една година го правим почти всеки месец с всичките атрибути на преглед, на следение на физически показатели, на ръста, на теглото, на преглед на детето и така нататък. Това проблем е известен на общността и на педиатри и на майки, така че в това отношение нашата детска консултация работи системно. Другия начин, по който извършваме профилактика, е своевременно обхващане на нашите на новородени деца. Естествено, първите едно-две посещения веднага след раждането, нали, там се снимат анамнези за това как е минала родовия акт, как е минала, нали, бременността на майката, да може да са профилактично да се хванат проблеми, които, нали, новороденото дете, ако трябва да бъде, нали, насочено на някакви хоспитализация или да бъде обработено своевременно, това да се направи както трябва и своевременно. За обучението на майките казахме, за имунизациите няма да говоря, те са част от профилактичния процес. Сега напоследък, освен имунизационния календар, който е дарен от републиканския календар, се предлагат много допълнителни имунизации. Трябва да се внимава, според мен има една прекалена претовареност с имунизационни продукти, с продукти, които, нали, засилват имунния натиск върху детето, така че резултатите какви са в това отношение няма и достатъчно проучване. Нали. Едно дете може да приеме орална ваксина, бронховаксон, да му се даде превент, нали, ваксина, републиканския календар и така нататък. Така че тук
тоест,
трябва...
Вие не сте тотален привърженик на тези противогрипни ваксини?
На прекаленото напрягане на имунната система, нали? Но смятам, че републиканския календар за сега е достатъчен. И освен това, като профилактика и като решение на медицинските въпроси на децата, трябва да се използват вече и тясните специалисти. Значи това детски кардиолози, детски невролози, детски...
Разполага ли вашата клиника с такива специалисти?
Да, ние с тия хора работим непрекъсно. Аз дори мога да посоча, нали, детски алерголози и така нататък. Нали, не може едно дете с шум да се остави до една годишна възраст да не бъде обработено инструментално от детски кардиолог.
Кой го хваща, така да кажа, този проблем?
Нали, това е да ние го хващаме и съответно го пращаме при... Нали, в детска клиника да се обработи инструментално,
тоест,
с
казвате...
екограф, с ЕКГ и така нататък, и да се каже какво ще е бъдещето на това и те. Така че това е един вид вече, също така, може да се включи към профилактика, понеже ние е остро състояние. Нали.
Да. Превенцията е основна част от това, да бъдем здрави, обаче когато вече е болно детето, основният въпрос е постоянното наблюдение, както вие самите казахте, това е част от вашата система на работа. И какво предлагате в тая връзка?
Сега, ние накратко предлагаме две системи за контрол. Първо, на първичния платен преглед, който идва при нас така, нали, ние е нашия
който
абонат.
Който не е абонат.
Да. Ние е нашия абонат. Ние предлагаме 24 часов безплатен контрол в следващите 24 часа. Ние не му искаме пари, ние сме го прегледали първия път и да сме сигурни какво става с това и тия следващите 24 часа и развитието на болестта. Нали? Там има високи температурни състояния, има други, нали, състояния при заболяването, които трябва да се изконтролират и по този начин даваме възможност на този първичен преглед на, нали, да засили своята увереност, че ние поемем грижата върху заболяването на неговото дете. Разбирате, ние поемем грижата. Ние не пишем само една рецепта и да си го пускаме вкъщи и той, който знае това да прави. Защото рецепта не е достатъчният документ, който оформя грижата за детето до края на неговото заболяване. Има много неща, които се сключват с детето. След това ние имаме на нашите абонати вече си имаме задължителен 48 часов контрол и всеки втори, трети ден ние тези деца ги викаме на контролни прегледи до края, до тяхното оздравяване.
Нека обаче да продължим с темата след малка пауза.
Българско национално Дарик радио.
Клиника на шестия етаж.
В предаването има продуктово позициониране.
Отново след рекламите се включваме от студиото на Дарик Пловдив. При нас са доктор Янчев старши, доктор Янчев младши от денонощна детска поликлиника Вела. Продължаваме с разговора за техния модел на работа и това с какво той е по-ефективен от останалите начини за здравеопазване при децата. Изключително актуална в момента е темата за несъвършенствата на спешната помощ. И разполага ли вашата клиника с спешен център и въобще как се осъществява това денонощно наблюдение на децата? Те ли идват при вас? Вие ли отивате по домовете?
Да, сега веднага трябва да споделим, че ние типичен спешен център с готовност за спешна реанимация, мониторно наблюдение в клиниката нямаме. Ние сме поликлиника за наблюдение. Но в това отношение тук искам да отворя една скоба и също да бъда твърди кратък. Първо ние отговаряме на родителското търсене за педиатрична помощ с присъствие в домовете. И след 19:30, ако имаме телефонни обаждания, ние ги посещаваме по реда на повикванията. И осъществяваме така най-късно ни ходене до 20-30 минути, отиваме при пациента, извършим съответно наблюдение и посещаваме дома с лекар. Това първо. Второ, често път се случва родителите да отказват хоспитализация. Въпреки, че детето е така в запуснат състояние и има нужда от такава. При това положение ние не се отказваме от съответната помощ. Ние включваме съответната система, правим го това нещо, правим венозни антибиотици, включваме букати, правим инхалации, и имаме известна така мерки, които са между тежките състояния и това, което може да се направи в една поликлиника на място, това го вършим. И това са системите, венозните антибиотици и инхалациите при обструкции на белия дроб. Сега, такива състояния, които са спешни, такива гърчови, отравяния, травми, хирургически, такова, са сравнително така немного често срещат се при децата и ние съответно ги насочваме там към съответните спешни центрове и детска хирургическа клиника. Ако попаднат при нас, веднага ги пренасочваме с съответните там документации и така.
А това касае вашите само абонати или...
Не, и всички, тези... които потърсят нашата помощ, не само нашите абонати. Не само нашите. Ние отзовели са някакво повикване, станали по телефона, ние изпращаме екип още същата вечер.
И колко са случаите така горе-долу на месец, които ви викат по домовете за разни спешни случаи?
Не са малко. Ние имаме по 5-6 повикване почти всяка вечер.
А предимно млади ли майки, които примерно за първи път не знаят как да се справят още с новородените си деца или какви са
не
случаите?
Само млади майки.
Всякакви.
И възрастта на майката тук не е решаваща. Тук за мен е решаващо здравното култура. Ниво на съответния родител.
Кои практики, менеджерски и медицински, представляват за вас успешния модел на работа? Това се обръщам към доктор Янчев младши, който така управлява клиниката.
Сега благодаря за този въпрос, защото той е всъщност сърцевината на нашия успех. Нашата поликлиника всъщност е пример за това как двете неща, медицински и менеджерски практики, са така общо взето доста удачно съчетани и се съсляли. Бих казал, че в двете посоки сме силно успешни и самия факт, че ги синхронизираме и разбираме философията на едното и на другото, ги изповядваме едновременно, това не прави успешни. Първо искам да кажа, че при нас работят изключително добри лекари. Аз искам да се възползвам от този случай, да ги поздравя и да им благодаря. Но част от тях са били даже и мои преподаватели. На практика това са ни от най-опитните педиатри в града. Но в същото време, начинът по който те са организирани, начинът по който цялата поликлиника е изградена, също така до голяма степен е един от основните фактори за това тя да е успешна. В връзка и в контекст на всички въпроси, които ви зададахте, искам да кажа, че ние имаме една доста добре подредена информационна система, за да могат децата да бъдат последявани, хващани, всичко това, което говори преди малко доктор Анчев Старшин, нали, той баща ми. За да може това да бъде изпълнявано, човек трябва да има една много надежна база с информация и данни, които ние сме изградили за годините и всъщност всички наши и абонати, а дори платените ни пациенти, ние ги...
Тези еднократни.
Да, дори еднократните ние им завеждаме картони, отваряме им досията и техните състояния се следят и всеки следващ лекар, всеки следващ преглед може да види абсолютно всичко за този пациент, включително родителите имат достъп до тази информация и това, освен че е напълно прозрачно, то създава една надежност в това, което човек управлява толкова. Ние имаме хиляди пациенти на месец. По принцип ние правим по няколко хиляди прегледа месечно. И за да може това да бъде координирано, трябва да бъде много добре информационно изградено, което ние сме направили.
Това ли е ключовото, когато говорим не,
не само това, но за толкова кратко време. Това е едно от основните неща. И начинът, по който се управлява цялата тази система, и естествено решенията, които се взимат. Така че всичко е много, много слято. Аз, разбира се, аз ще си позволя част от тайните ни да не ги разкривам чак толкова публично, но всъщност аз се гордея с това, че по принцип успяхме с менеджери и лекари така да се слеем в един екип, че това да бъде доста успешен, доста успешна структура. Но гръбнака на всичкото това са две неща, реално. Медицинския професионализъм на хората, които работят вътре. Включително тук трябва да подчертаваме и сестрите. Имаме изключително опитни сестри. И такива, които владеят много добре детските манипулации. И също административният персонал е така специално обучен за работа с нашите клиенти. Разбира се, медицинският професионализъм е основен гръбнак на нашия успех. И разбира се, това, ако бъде добре така организирано и, как да кажа, ръководено менеджерски, нали, т.е. цялата логика и динамика на вземане на решение също играят основна роля. Сега в нашата поликлиника ние непрекъснато извършваме различни маркетингови дейности, тъй като ние сме обърнати към клиентите и си те трябва да знаят за нас, ние трябва да ги обучим за това, което предлагаме като модел, като услуги, като медицински практики и съответно трябва да ги обучим как да ги консумират. Това все повече и повече, когато го правим, ражда в тях едно чувство на удовлетворение и на увареност и на спокойствие, консумирайки нашия модел. И на практика ние можем да се радваме на една така доста голяма симпатия сред широк кръг от нашите клиенти и пациенти.
Казахте, че така имате добри специалисти, но в така национален мащаб има един голям проблем, който се очертава, който е отлив на тотален на здравни специалисти от здравната система в България. Мислите ли, че това ще засегне и вас като клиника?
Да се живи здраве сегашните хора, но всъщност има отлив изобщо на лекари, включително тази специалност. Това е част от това, за тема, която аз зачакнах, защото тя в цялата нова здравна реформа някакси така е обезличена малко и хората ни, младите лекари, не виждат своето място и бъдеще в педиатрите, нито своята реализация и много малко хора искат да стават педиатри вече, което е тъжно.
И да взима специалност.
Това е една много прекрасна специалност. По отношение на въпроса, който зададахте в национален мащаб, той е трудно решим при сегашното условие на заплащане в здравеопазването и това е много дълга тема, но тя, за съжаление, ще прогресира, ако не се взема спешни мерки. Може би в някакво друго предаване можем да поговорим и за това, но вижте, ние по принцип по този въпрос правим две неща. Първо, аз се опитам да плащаме на младите лекари доста щедро, за да мога да привлекам.
Заплащането е твърде достойно.
И второто нещо, ние сега сметаме, тъй като ще отворим клиники в София и в Пловдив, още една база. Аз обмислям такива идеи в 2012 да започнем да им предлагаме доста програми за квалификации, включително някои от тях да изпращаме в чужбина, т.е. да подкрепяме млади лекари, които искат да се развиват в България и да станат педиатри тук, така че ние се надяваме по този начин да привлечем хора, които поне са амбициозни и искат да станат добри лекари.
Така ще е добре да завършим с този позитивен момент във вашата политика, освен за здравето на децата, да се грижите и за бъдещето на лекарите, педиатри в България.
Ние сме осъзнали, че няма да можем без това, така че да.
Благодаря ви много за участието. Да анонсирам само, че след новините в 9:30 очаквайте едно интервю с шефа на спешна помощ доктор Иван Стойнов в Пловдив и за проблемите, които той вижда, ако се преструктурира спешната помощ и тя отиде към областните болници. Сега останете с новините в 9:30. От мен довиждане.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваността от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Денонощна детска поликлиника Вела.
Когато умът води сърцето.